Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Přiblížíme neustále se zhorčující situaci v Libyi. Přineseme také informace o množících se porážkách Islámského státu a zranění jeho vůdce. K dalším tématům patří příklon Maďarska k Rusku a detaily o chystané mezinárodní dohodě s Íránem o omezení jeho jaderného programu.
Svět ve 20 minutách.
Pro Libii nebyl letošní rok šťastný a čtvrteční rozpuštění zvoleného parlamentu nejvyšším soudem je další katastrofou v této kdysi nadějné zemi, píše na svém internetovém serveru americký časopis Atlantic. Parlament zasedal v Tobruku, kam se přemístila centrální mezinárodně uznávaná vláda poté, co ji islamisté vytlačili z Tripolisu. Poslanci prohlásili, že rozhodnutí nejvyššího soudu bylo vynuceno násilím a oni je neuznají.
Zákonodárci zvolení v červnových volbách se do Tobruku uchýlili, když starý parlament odmítl odstoupit. Země měla od té doby dva legislativní sbory a dva premiéry, kteří vládli různým částem země. A pak je tu ještě Bengází, kde bývalý spolupracovník a později oponent svrženého libyského vůdce Muammara Kadáfího, generál Khalifa Haftar, bojuje s islamistickými milicemi, ale ani jedna strana město zatím zcela neovládla. Jednou z těchto skupin je Ansar Sharia, napojená na Al-Kaidu, která v září 2012 uskutečnila útok na americký konzulát Bengází, při kterém byli zabiti 4 Američané, včetně velvyslance. O několik set kilometrů dál na jih zase bojují menšiny Tebeů a Tuaregů o město Ubarí, nedaleko ropného pole Al-Sharara. Produkce tohoto hlavního zdroje libyjských příjmů v posledních měsících klesla na asi 800 tisíc barelů denně.
Zatímco se Libye rozpadá, státy Blízkého východu se postavily na rozdílné strany. Katar a Turecko podporují nezvolený islamistický parlament v Tripolisu a Spojené arabské emiráty a Egypt zase sekulárnější režim v Tobruku. Dva egyptští představitelé minulý měsíc soukromně potvrdili, že egyptské letouny řízené libyjskými piloty bombardovaly pozice islamistů v Bengází, ale oficiální Káhira to popřela.
Ostatní svět ztratil o Libyi zájem. Kvůli násilí není v zemi mnoho zahraničních novinářů, takže je těžké získat přesné informace. A západní politici řeší jiné problémy, zejména vzestup Islámského státu v Iráku a v Sýrii. Ještě v létě 2011, kdy Libyjci svrhli Kadáfího, tvrdil britský premiér David Cameron, že jim Británie a Francie bude stát po boku při budování demokracie, ale dnes mlčí. A americký minister zahraničí John Kerry nedávno prohlásil, že problémy Libye si musí vyřešit Libyjci sami, uzavírá Atlantic.
Agentura Reuters vysvětluje, že na západě Libye vládne ozbrojená skupina, která se říká Operace Úsvit. Právě ona dobila v srpnu Tripolis a vyhnala parlament. V červnových volbách v něm získali silné zastoupení liberálové a federalisté, což rozhněvalo islamisty spojence Operace Úsvit. A ta proto o dva měsíce později obsadila metropoli a svolala nový Všeobecný národní kongres, kde mají islamisté hlavní slovo.
V Tripolisu sídlí i nejvyšší soud. Ozbrojenci Operace Úsvit, kteří většinou pocházejí z Misuráty, ovládli všechny státní orgány, takže je otázka, zda je nejvyšší soud ještě nezávislý. Když islamisté Tripolis obsadili, začalo ve městě bezuzné vraždění, připomíná britský Independent. Při třídenních čistkách byli zabiti mladí aktivisté, kteří kritizovali násilí islamistů, členové bezpečnostních složek, přední muslimský duchovní šajch Nabil Satý a řada civilistů. Počet politicky motivovaných vražd, ke kterým dochází v Bengází a Derně, tak stoupl na 250 a to nezahrnuje oběti vojenských operací v Tripolisu a okolí.
Svět Libyi nevěnuje přílišnou pozornost, přestože v zemi od července zuří regulérní občanská válka. Ať už měl Západ po svržení Kaddáfího s Libií jakékoliv úmysly, výsledek je katastrofální. Tehdejší západní intervence měla podpořit demokracii, ale probíhala za podpory sunnických absolutistických monarchií v Perském zálivu, které tento cíl neměly. Nabízí se tvrzení, že zahraniční intervence vždycky přinese katastrofu zemi, v níž probíhá, ale neplatí to úplně. Třeba americké nálety na podporu Kurdů předcházejí masakrům ze strany Islámského státu. Problém je v tom, že zahraniční intervence je vždycky v zájmu země, která ji podniká. Ten se může v dané chvíli krýt se zájmy země, kde k ní dochází, jenže tento soulad málo kdy vydrží dlouho.
Toto ponaučení vyplynulo ze zahraničních intervencí v Afghánistánu, Iráku, Líbii i Sýrii. Většina Afgánců si v roce 2001 přála pád Talibanu, ale nechtěla místní vojenské vůdce, kteří připadali přijatelní Američanům. Spojené státy byly ochotné bojovat proti Talibanu, ale nikoli proti jeho sponzorům v Pákistánu, čímž Afghánistán odsoudili k nekonečné válce. Mnoho Iráčanů chtělo v roce 2003 konec vlády Saddáma Husajna, ale nikoli zahraniční okupaci. Američané zase nechtěli, aby měl ze Saddámova pádu prospěch Irán, takže museli zemi okupovat a dosadit vládce podle vlastního výběru. Ve všech třech případech Západ zasáhl do cizí občanské války a snažil se těmto zemím nadiktovat, kdo vyhrál. Libie však nemohla zvítězit vlastními silami a sunité v Iráku nemohli bojovat proti šíjitské vládě podporované Amerikou, takže si museli přizvat na pomoc Al-Kaidu. Tak vznikly podmínky, z nichž se nakonec zrodil Islámský stát, uzavírá Independent.
Islámský stát si vybudoval pověst zdánlivé neporazitelnosti, ale v poslední době utrpěl v Sýrii a Iráku řadu porážek. Někdy dokázal téměř bez boje obsadit město, jsou pryč a má i další problémy, jako je ztráta příjmů z těžby ropy. Je proto otázka, zda bude nadále schopen verbovat takové množství rekrutů, protože ti chtějí bojovat po boku vítěze, píše agentura AP. Navzdory značnému úsilí se mu díky americkým náletům stále nedaří dobít syrské město Kobany a tato vleklá bitva jej zdržuje od boje ve strategicky významných oblastech Sýrie a Iráku.
Syrští a kurdští aktivisté odhadují, že Islámský stát už přišel o skoro 600 mužů, což je nejvíc od zahájení jeho letní bleskové války. Podle Kurdů se zdá, že má i nedostatek personálu, který by ovládal dobytá města, protože tam přibývá nových neskušených bojovníků. Ti zkušení odcházejí do Kobany. Tam ale roste počet mrtvých islamistů, jejich těla nikdo ani neodklízí z ulic, cituje AP aktivisty z Kobány. Navzdory 7-týdenním těžkým bojům však tamnější situace zůstává víceméně stejná a Islámský stát dál ovládá asi 40% města. Jeho obranu nedávno posílilo 150 iráckých Kurdů s vyspělými zbraněmi, včetně protitankových střel a děl.
Ztráty utrpěl Islámský stát i na několika frontách v Iráku, kde proti němu bojuje kurdská pešmarga, vládní jednotky a šíjitské milice podporované Íránem a libanonským Hizbaláhem. Irácké síly minulý týden dobily zpět města Jarf al-Sakhir, Rabia, Mahmudia a Zumar u syrských hranic a udrželi největší irácké ropné pole za městem Bajdží. Islámský stát vládne dál pouze v oblastech, kde žijí sunité, a dobít šíjitské oblasti je pro něj mnohem těžší. Potíže má ale i na sunnických územích. Jeho ozbrojenci nedávno zavraždili přes 200 členů sunnického kmene Al-Bu Nimr za údajnou podporu irácké armády, informuje AP.
Kdo ví, jak to bude s Islámským státem dál? Jeho mluvčí Abu Muhammad Adnání v neděli na Twitteru potvrdil, že nejvyšší vůdce Abu Bakr Bagdádí byl raněn při americkém náletu a popřál mu brzké uzdravení, píše izraelský deník Jerusalem Post. Do té doby nebylo jisté, jaký je Bagdádího osud po sobotním bombardování konvoje Islámského státu u iráckého Mosulu, ve kterém měl Bagdádí podle amerických vojenských představitelů cestovat. Nejmenovaný zaměstnanec mosulské márnice uvedl, že do ní po náletu přivezli 50 mrtvých islamistů.
Dokázal by Islámský stát udržet chalifát bez Bagdádího, ptá se server televize Al Arabiya. Podle něj je zpráva o velitelově zranění velmi významná a teď záleží na tom, jak si ji bojovníci skupiny vyloží, zejména kdyby Bagdádí zemřel. Podle autora úvahy je důležité, aby chalífa Ibrahim, jak se mu říká, zůstal celý. Kdyby přišel o ruku nebo o nohu, utrpěla by jeho důvěryhodnost.
Na druhé straně si však mohou ozbrojenci vyložit zranění nebo ztrátu svého vůdce i jako taktickou výhodu. Znásobí útoky i schopnosti na bitevním poli a o život přijde ještě více nevinných lidí než dosud. Kdyby Bagdádi zemřel, bude mnoho jeho mužů usilovat o pomstu. Existuje však také slabá naděje, že americké útoky bojové schopnosti Islámského státu oslabí a přinutí jej, aby rozptýlil hlavní velení. Z toho by měla radost Al-Káida a její odnož fronta Nusra v Sýrii, které by se snažily na pozice Islámského státu zaútočit.
Tyto boje mezi místními skupinami by mohly mít krátkodobou taktickou výhodu, ale nesmíme zapomínat, že chalífa Ibrahim není plánovačem operací Islámského státu. Vymýšlí je jeho poručíci, které lze snadno nahradit. Existuje však také riziko, že případnou smrt Bagdádího budou chtít pomstít sunničtí extremisté, kteří mohou, ale nemusí být na Islámský stát napojeni. Rovněž by mohl začít stoupat počet jeho nových rekrutů, jichž už nyní přibývá okolo 1 000 měsíčně. Mohla by vzrůst i brutalita ozbrojenců. Zkrátka a dobře, smrt Bagdádího by mohla účinkovat jako bumerang, varuje Al Arabiya.
Zatímco Evropa a Spojené státy se snaží vybudovat jednotnou frontu proti ruské agresi a zabránit prezidentovi Vladimíru Putinovi, aby používal jako zbraň ruský plyn, jeden hráč mužstva jakoby se oblékl do dresu protivníka. Politika Maďarska pod vedením Viktora Orbána je v posledních měsících stále víc proruská. Orbán s Moskvou uzavírá obří zakázky a kritizuje západní protiruské sankce, což vyvolává všeobecné rozpaky, píše americký server Foreign Policy. Tento maďarský příklon k Rusku je zejména patrný v energetické oblasti.
Nejnovějším maďarským krokem je souhlas se stavbou plynovodu South Stream, Putinova projektu, který má s dodávkami plynu do Evropy obejít Ukrajinu. Měl by vést pod Černým mořem přes Bulharsko, Srbsko, Slovinsko a Maďarsko do Rakouska. Po ruské anexi Krymu a ruském zasahování do situace na Ukrajině Evropa výstavbu plynovodu v hodnotě 70 miliard dolarů zastavila. Obává se, že porušuje evropský zákon o volné soutěži a jen zvýší závislost na ruském plynu. Maďarský parlament však minulý týden výstavbu schválil. Pozoruhodné na tom je, že když byl Orbán v roce 2008 ještě v opozici, hlasitě tento projekt odsuzoval jako puč proti Maďarsku.
Evropskou unii schválení rozladilo. Požádala Budapešť o vysvětlení a Spojené státy ji varovaly před nerozvážností v podobě pokračující závislosti na ruské energii. Podle Maďarska je však South Stream důležitý pro energetickou bezpečnost země a Budapešť také naznačila, že v nouzi Evropa nepomůže. Orbán v červenci prohlásil, že se nechce ocitnout situaci, kdy budou dodávky plynu do Maďarska závislé na tom, co se děje na Ukrajině. Ten, kdo je dnes proti South Streamu, nám chce jen upírat právo na bezpečnost dodávek energie a nic za to nenabízí, řekl Orbán.
Povolení k výstavbě plynovodu však není jediný incident. Hned po zářijové návštěvě šéfa Gazpromu Alexeje Millera v Budapešti Maďarsko zrušilo zpětné dodávky plynu Ukrajině, která je bez něj od června a dostává ho pouze z Evropy. Budapešť také na jaře podepsala dohodu o nákupu jaderných reaktorů od ruského Rosatomu v hodnotě 14 miliard dolarů a jedná o prodeji svého podílu v chorvatské energetické firmě ruskému Gazpromu, přestože Evropa a Amerika s tím nesouhlasí kvůli klíčové roli Chorvatska v energetické bezpečnosti jihovýchodní Evropy.
Od chvíle, kdy vypukla ukrajinská krize, je stále zjevnější, že je pro Rusko těžké, ne-li nemožné, používat energetiku jako bič k zastrašování zemí jako Ukrajina, Polsko či pobaltské státy výhruškami, že zastaví dodávky nebo zvedne ceny. Tento ruský přístup vedl jen k tomu, že východní Evropa hledá alternativní zdroje. Jak ale ukazuje vývoj v Orbánově Maďarsku, ruská energie může být pro některé země přiklánějící se k východu spíše cukrem než bičem, uzavírá Foreign Policy.
Americký prezident Barack Obama napsal tajný dopis nejvyššímu íránskému duchovnímu vůdci Alímu Chamenejmu. V němž mu nabízí, aby bojovali bok po boku proti společnému nepříteli Islámskému státu, pokud Írán omezí svůj jaderný program. Podle lidí, kteří jsou s dopisem obeznámeni a které cituje deník Wall Street Journal, jej Obama poslal v polovině října, kdy už americké síly bombardovaly pozice Islámského státu v Iráku. Odhalení přišlo poté, co Obama ve volbách ztratil kontrolu nad Senátem, ale ještě před uzavřením mezinárodní dohody s Íránem o jeho jaderném programu.
Podle amerického deníku byl dopis tajný, neboť američtí spojenci na Blízkém východě, jako Izrael nebo Saúdská Arábie, by s Obamovou nabídkou nesouhlasili. Dohoda s mezinárodním společenstvím o omezení iránského jaderného programu má být uzavřena do 24. listopadu. Republikáni, kteří dnes ovládají obě komory kongresu, Obamu dlouhodobě kritizují, že oslabuje americké vůdčí postavení ve světě, protože nereaguje dost razantně na globální krize. Nyní budou mít silnější pozici k tomu, aby tlačili na co největší omezení íránského jaderného programu a zabránili Teheránu ve výrobě atomové zbraně. Obávají se, že Obama vůči němu udělal příliš velké ústupky.
Další americký deník New York Times připojuje podrobnosti z jednání o této dohodě mezi Spojenými státy, Británií, Francií, Německem, Čínou a Ruskem na jedné straně a Íránem na druhé. Podle zasvěcených by mohla hrát významnou roli Moskva. Rozhovory se nyní soustřeďují na možnost, že by Írán poslal asi 13 tun vysoce obohaceného uranu do Ruska, které by jej skonvertovalo na speciální palivové tyče, použitelné v jaderném reaktoru v Bušehru, jejž Rusové vybudovali. Ty v podstatě nelze k výrobě jaderné zbraně použít. Írán s tím údajně souhlasí.
Tento návrh však neřeší alternativní způsob, jímž může Írán atomovou bombu vyrobit, a tím je těžkovodní reaktor v Araku, z nějž lze vyprodukovat plutonium. Podle New York Times by Rusko dohodou hodně získalo. Dostalo by slušnou finanční sumu, podrželo by si monopolní postavení v dodávkách komerčních reaktorů do Íránu a postavilo by Vladimíra Putina do centra jednání, která možná určí budoucnost Blízkého východu, tedy do postavení, po kterém ruský prezident touží, píše List. Jednání velmocí s Íránem mají pokračovat 18. listopadu ve Vídni a jejich cílem zůstává dosažení dohody do 24. listopadu, připomíná New York Times.
Situace se však radikálně změnila, když Mezinárodní agentura pro atomovou energii koncem týdne oznámila, že jí Teherán neumožnil ověřit podezření, že jeho jaderný zbrojní program pokračuje, píše server Yahoo News. Podle agentury je tak dohoda s mezinárodním společenstvím v termínu do 24. listopadu v podstatě vyloučená. Írán v únoru souhlasil, že bude spolupracovat, ale nečinil tak, když chtěla agentura zjistit, zda Teherán provádí experimenty s roznětkami, které mohou vyvolat jaderný výbuch, vyrábí vysoce výbušné nálože používané při atomové explozi a snaží se vypočítat ráže jaderné zbraně.
Írán agentuře poskytl pouze informace o roznětkách, které jsou podle něj určeny k ropnému průzkumu a nejaderným vojenským účelům. Podle agentury však jiná související fakta naznačují, že Teherán roznětky testuje s cílem užití do jaderných zbraní. Spojené státy jsou ochotny dobu vyšetřování Mezinárodní agentury pro atomovou energii prodloužit, pokud se s Íránem dohodne na omezení obohacování uranu a dalších aktivit, jež mohou vést k výrobě jaderné zbraně. Proti tomu se však pravděpodobně postaví tvrdé konzervativní jádro v Teheránu i kritikové Obamova příliš vstřícného postoje ve Washingtonu, zejména nyní, když Senát ovládli republikáni, uzavírá Yahoo News.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho pro vás připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.